πάμε όμως να μιλήσουμε λίγο για Μίλτο Τεντόγλου και να μιλήσουμε για Μίλτο Τεντόγλου με έναν άνθρωπο ο οποίος τον έχει ζήσει στα πρώτα βήματα της αθλητικής του καριέρας, ουσιαστικά και τυπικά και όπως το θέλει το λέει ο καθένας, τον πρώτο του προπονητή στα Γρεβενά, τον κύριο Βαγγέλη Παπανίκο, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Παπανίκο.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Συγχαρητήρια, δέχεστε ή έχουν περάσει πολλά χρόνια?
Έχουν περάσει 7 χρόνια, αλλά ο κόσμος όλος εξακολουθεί να δίνει συγχαρητήρια και δεν μπορείς να μην δεχτείς έτσι μια τόσο ευχάριστη στιγμή τα συγχαρητήρια όλων. Είναι τιμητικό και για μένα, θεωρώ, και είναι μια στιγμή που χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το Μίλτο, γιατί εξακολουθώ να έχω καλή σχέση και να διατηρώ τις επαφές μου.
Έχετε μιλήσει μαζί του καθόλου από τη μέρα που κατέκτησε το χρυσό?
Να σας πω την αλήθεια, προσπάθησα μία φορά, έπεσα πάνω σε μία συνέντευξη τύπου. Τη δεύτερη φορά δεν επιχείρησα μήνυμα και μίλησα με τον κύριο Πουμάσκι, τον Γιώργο και τη μητέρα του που είναι στο Παρίσι. Με τον Μίλτο σήμερα πιστεύω θα έχω επικοινωνία.
Μάλιστα. Πώς σας προέκυψε? Όχι για 7 χρόνια πλέον, περισσότερα από 7 χρόνια πίσω. Πώς σας προέκυψε στα χέρια σας ο Μίλτος Τεντόγλου?
Και να πω εγώ εδώ καλημέρα και από μένα και από
καλημέρα.
Το παρκούρ, έτσι, γιατί έχετε πει παλιότερο ότι μέχρι την τρίτη γυμνασίου δεν έκανε καν συστηματικό αθλητισμό, έτσι. Mm-hmm. Έκανε παρκούρ, άρα μπήκε λίγο πιο αργά και μια, θέλω να διορθώσω σε αγωγή τον Μιχάλη, δεν είναι στα πρώτα του βήματα, στα πρώτα του άλματα.
Σωστό και αυτό. Οκ.
Κοιτάξτε να δείτε, το Μίλτο δεν τον είχα βρει εδώ στα Γρεβενά, στο σύλλογο, καθόλου στο γήπεδο. Ήταν συγκυρία. Δεν ξέρω αν έχουμε μιλήσει μαζί. Σας είπα ότι ήρθε σε αγώνες δημοτικών σχολείων που κάναμε τότε για να διαλέξουμε παιδιά και εγώ έπαιρνα τα πινάκια των αγώνων και έβρισκα τους τρεις πρώτους. Ο Μίλτος είχε πάρει μέρος τότε, μου εκμεστηρεύτηκε αργότερα στα 60 μέτρα, στα 50 μέτρα των δημοτικών, αλλά είχε βγει τέταρτος γιατί δεν φορούσε καρφιά. Δεν πήγαινε κάπου σε σύλλογο, οπότε γλίστρησε. Είχαμε χωμάτινο τότε το έδαφος κάτω, με αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να βγει τέταρτος στον τελικό. Πήρα εγώ τους τρεις πρώτους. Η συγκυρία όμως μας έφερε το 2015, περίπου το Σεπτέμβριο προς Οκτώβριο, να έρθει στο γήπεδο με την παρέα των παιδιών, όπως σας είπαμε, κάνοντας παρκούρ. Είναι αλήθεια αυτό. Και μας ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις, γιατί οι φύλακες τους διώχαν. Είναι λίγο, κάνανε επικίνδυνα πράγματα. Δεν ήταν και αστεία.
Ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο.
Ακούμε όλοι παρκούρ και τα λοιπά.
Είναι πολύ δύσκολο και με πολύ σπαθαντός τραυματισμό, ναι. Έτσι, αν πάει.
Πάρα πολύ. Ο Μίλτος είχε κάνει 2 επεμβάσεις στα γόνατα όλο αυτό το διάστημα που ήταν μικρός. Γιατί δεν καταλαβαίνουν, δεν είχαν αίσθηση του κινδύνου. Τέλος πάντων όμως ήταν συνεργάσιμοι και απλώς το μόνο που ζήτησα εγώ ήταν να σέβονται τις εγκαταστάσεις με την έννοια να σκεπάζουν το στρώμα του ύψους. Αυτό. Και κάθε φορά όμως ήταν αλήθεια ότι ήταν συνεπής σε αυτά που λέγαμε. Στην πορεία είδα ότι κάποιο παιδί, όπως ήταν ο Μίλτος, ξεχώριζε ιδιαίτερα για τα αθλητικά του προσόντα. Τον πρότεινα να δοκιμάσει λίγο, μόλις έμαθα την ηλικία του, γιατί έμοιαζε και λίγο μεγαλύτερος. Τον πρότεινα να δοκιμάσει λίγο ύψος. Είχα τη Γιάννα τη Ζάκα τότε, μια αθλήτρια που είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ύψος. Δοκίμασε και πέρασε ένα 65. Πράγμα το οποίο δεν το κάνει κάποιο παιδί τρίτης γυμνασίου. Και τον πρότεινα να έρθει να προπονηθεί. Δεν θέλησε να αρχίσει στην αρχή. Όπως είπατε, ελεύθερο πνεύμα. Δεν μπαίνουν σε οργανωμένο και συστηματικό αθλητισμό. Έτσι ήταν και ο Μίλτος τον πρώτο χρόνο. Αλλά με το πρόστιμα ότι το χειμώνα που κάνεις παρκούρ με τους φίλους σου, γιατί στα Γρεβενά έχουμε κρύο και χιόνι, του είπα ότι έχουμε αίθουσα που μπορεί να έρθει να προπονείται. Και κάπως έτσι έγινε το deal.
Και τον πείσατε έτσι να αφήσει το παρκούρ και να έρθει.
Ναι. Δεν ήταν εύκολο. Σας λέω, ο Μίλτος ήταν έτσι σαν παιδί ανεξάρτητος, δεν ήθελε να μπει σε καλούπια.
Αυτό που βλέπουμε δηλαδή μετά τις επιτυχίες, αυτό το που έχει γίνει, που έχει καθιερώσει το cool steel, το είχε από μικρός δηλαδή, έτσι ήταν και στην εφηβεία του όταν το γνωρίσατε εσείς.
Ναι, εγώ θα σας μιλήσω τώρα μια άλλη φάση, τώρα που είναι δεύτερος χρόνος που προπονείται. Έχουμε στη Λάρισα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. Πολλοί κόσμος έχει έρθει να τον δει. Είχε κάνει 6,92 την προηγούμενη εβδομάδα στις Σέρες και ήταν παίδας. Ήταν πανελλήνιο πρωτάθλημα παιδών και είναι ένας τύπος χαρακτηριστικός. Φορούσε μακριά βερμουδίτσα, δεν φορούσε δηλαδή, είναι no-name ρούχα, και ένα μπλουζάκι κοντομάνικο, ούτε καν αμάνικο. Σε κάποια φάση όλοι οι άλλοι πήδαγαν, κάναν τα άλματά τους και εγώ έχω βάλει τον Μίλτο να κάνουμε να βρούμε τη φόρα. Του λέω, ρε Μίλτο, σήκω λίγο, ήταν ξαπλωμένο στο γρασίδι. Σήκω λίγο, ρε Μίλτο, τώρα να κάνουμε. Μου κάνει έτσι το χέρι, κύριε, μην ανησυχείτε, το έχω.
Και το είχε έτσι.
Ναι, είναι αλήθεια, το είχε. Και έκανε 7-13 και κέρδισε, ναι.
Για τι ηλικία μιλάμε, κύριε Παπανίκο, μιλάμε, είπατε τρίτη γυμνασίου ή πιο μικρός
ναι,
ακόμα.
Τρίτη γυμνασίου. Όχι, τρίτη γυμνασίου ήρθε, 15 χρονών. Ναι, τελικά δεν ξέρω αν είναι καλό ή θετικό ή αρνητικό το ότι ήρθε πιο μεγάλο σε ηλικία, γιατί όλοι μας προσπαθούμε και σε ακαδημίες παίρνουμε παιδάκια από 5 χρονών. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό, αλλά δεν ξέρουμε τελικά. Πρέπει, ο Μίλτος βέβαια έχω πει ότι μπορεί να γράψει ένα βιβλίο μόνος του ή να θεωρήσουμε κάποια προπονητικά πράγματα όσον αφορά τον Μίλτο και το πώς στήθηκε σαν αθλητής. Η αλήθεια είναι ότι είχε αλματώδη εξέλιξη. Ο πρώτος του αγώνας ήταν πήγαμε στο διασυλλογικό συνθέτων που έγινε στα Γιάννενα και κάνουμε, ξέρετε, αυτή η ηλικία κάτω των 16, κάνουμε ένα σύνθετο αγώνισμα, έξαθλο λέγεται. Γιατί σκοπεύουμε, ας πούμε, να έχει το παιδί μια πολυπλευρικότητα στην άθληση. Είχε εμπόδια, μήκος, ύψος, σφαίρα, ακόντιο και αντοχή. Είχε 600 μέτρα, 1000 μέτρα. Τον βάλαμε το Μίλτο, τελικά κέρδισε και είχε κάνει νομίζω 5.82. Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας που συμμετείχε. Άρχισε σιγά σιγά, γι' αυτό τώρα έτσι που μιλάμε για ιστορικά, άρχισε σιγά σιγά να βάζει κάτω το μυαλό του να σκέφτεται. Να σκέφτεται να κάνει, αλλά πάλι δεν ερχόταν. Δηλαδή ερχόταν μία προπόνηση, πέντε δεν ερχόταν. Δεν ήταν συνεπής.
Ήθελα να σας ρωτήσω πώς ήταν στις προπονήσεις, αλλά συνεχίστε.
Το είπατε μόνος σας.
Το λέτε μόνος σας.
Ναι, αυτό συνέβαινε τον πρώτο χρόνο. Τελικά τον κερδίσαμε το Μίλτο, να σας πω πώς. Όταν πήγαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 16 στη Θεσσαλονίκη, βγήκε δεύτερος, μη έχοντας βρει φόρα. Δηλαδή μία πάταγε πίσω, μία άκυρο και έκανε 6.40. Αυτή η επίδοση ήταν που κέρδισε το Παμπέδον. Όταν τελείωσε ο αγώνας, του άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς. Είχε τον παππού του στην κερκίδα, τη μαμά του, κόσμος που είχε έρθει να τον δει και φίλοι του και ενθουσιάστηκε. Και μου λέει: κύριε, το Σεπτέμβριο θα έρθω, λέει, συστηματικά να κάνω στίβο. Του λέω: Μιλτό, μίλες πολλά λόγια. Και μετά. Τελικά, να σας πω την αλήθεια, μόλις γύρισα από τη Γερμανία, εμφανίστηκε στο στάδιο. Και τότε αρχίσαμε να δουλεύουμε πιο καλά. Ήταν συνεπής, συνεπέστατος. Έχει βάλει κάτω κεφάλι, έχει αρχίσει να βελτιώνει το τρέξιμό του γιατί ήταν έτσι, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Βελτίωσε μετά άλλα στοιχεία και άρχισε να παρακολουθεί μήκος πώς. Με την έννοια το ότι μέχρι τότε δεν ήξερε καν ποιος έχει το πανελλήνιο ρεκόρ. Ποιος είναι ο αθλητής που διακρίνεται διεθνώς. Ποιοι έχουν πάρει τα μετάλλια. Και άρχισε σιγά σιγά να μου λέει: κύριε, εκείνος κάνει έτσι. Εκείνη η τεχνική του Πετρός είναι η καλύτερη. Και άρχισε από την πρώτη ηλικίου να βάζει το μυαλό του να δουλεύει, να βλέπει βίντεο, να αντιγράφει κυρίως τον Πετρόσο. Αυτός ήταν νομίζω το ιδανμά του. Και κάνει 7-13 τη δεύτερη χρονιά που είμαστε μαζί. Την τρίτη χρονιά κάνει 7-73 το πανελλήνιο ρεκόρ παιδών. Και την τρίτη ηλικίου κάνει 8-19. Είναι πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και ταυτόχρονα έχει πιάσει το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίου. Και πήγε στο Ρίο. Δηλαδή σε 3 χρόνια μέσα έχει κάνει μια αλματώδη έτσι.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που κάνει. Είπατε ότι από πολύ νωρίς φαινόταν ότι το έχει μέσα, το όπως είπε και αυτός κάποια στιγμή. Το έχω που σας είπε. Αλλά τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά ένα παιδί, το οποίο είναι και λίγο χαλαρό στις προπονήσεις, να γίνει όχι απλά καλός σε αυτό που κάνει, να γίνει ο καλύτερος στον κόσμο. Πώς πείθεται γι' αυτό σιγά σιγά και να καταφέρει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, έτσι.
Έτσι, το ταλέντο μόνο το δεν αρκεί. Στην πορεία μπήκε ο ανταγωνισμός. Ο Μίλτος είναι πολύ ανταγωνιστικός. Αυτό που λέει ότι δεν θέλω να με περνάει ο άλλος ή τσιτάρομαι όταν εγώ βλέπω τον άλλο να κάνει μεγαλύτερη επίδοση και είναι καλό προς τα εμένα γιατί θετικά αντιδρώ, είναι αλήθεια. Το έχει και εδώ. Η ζωή του ήταν η κόντρα. Να πάει μια κόντρα στα 60, μια κόντρα στα εμπόδια, μια κόντρα στη σφαίρα. Δηλαδή, ακόμη και στο ακόντιο έβαζε κόντρα όταν πήγαινε. Χαρακτηριστικό να σας πω ήταν μια φορά όταν έχουμε πάει στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλο, στα κάμπ προετοιμασίας που έκανε ο Σέγας. Μια πολύ καλή και συστηματική έτσι, δουλειά που γινόταν τότε. Δεν γίνονται τώρα αυτά. Πήγαμε και ήταν και ο Μέρλος, έκανε άλμα σε ύψος. Και πήγε, του λέει, να κάνουμε μια κόντρα με ψαλίδι. Και πήγαν, κάναν κόντρα και ο Μίλτος πήδηξε ένα 95 ψαλίδι και μου λέει ο Μέρλος, κύριε, πάρε τον, λέμε κομπλάρι. Είχε μέσα του τον
ανταγωνισμό. Το είχε, ναι, το είχε.
Ναι, ναι, ναι.
Ιστορία, όπως ήταν.
Άλλα στοιχεία. Να ολοκληρώσω λίγο την σχέση, ότι γιατί ρωτήσατε τι άλλα στοιχεία. Οπωσδήποτε λέμε ότι πρέπει, για να ολοκληρωθεί ένας αθλητής, πρέπει να είναι κλειστός ο κύκλος, να μην έχει εσοχές. Στο Μίλτο, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να γραφεί ένα βιβλίο διαφορετικό από την προπονητική που ξέρουμε και έχουμε διαβάσει όλοι. Λέμε να υπάρχει ταλέντο, να υπάρχει προσήλωση, να υπάρχει τύχη, τόλμη, να υπάρχει το οικογενειακό περιβάλλον, να έχει σωστή διατροφή. Στο Μίλτο πολλά από αυτά νομίζω έχουν εσοχές. Δηλαδή η διατροφή, το πώς το κορμί του το συντηρούσε, το ταλαιπωρούσε πάρα πολύ, ξενυχτούσε στον υπολογιστή, ώρες ατελείωτες. Δηλαδή έχουμε ταξιδέψει μαζί με Αθήνα για να πάμε σε αγώνα και ο Μίλτος έχει κοιμηθεί στο πίσω κάθισμα 6 ώρες. Γιατί την προηγούμενη βραδιά είχε ξενυχθεί στον υπολογιστή.
Στο Ρίο πώς ήτανε?
Στο Ρίο, κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ δεν έχω πάει στο Ρίο, γιατί έκρινε η Ομοσπονδία ότι δεν μπορούσε φυσικά να πάμε και όλοι οι προπονητές. Και είχε πάει τότε με την εθνική ομάδα και υπεύθυνος αλμάτων ήταν ο κύριος Πομάσκη. Και ουσιαστικά που τον είδε κιόλας. Mm-hmm. Βέβαια, είχαν γνωριστεί και νωρίτερα στα κάμπ προετοιμασίας που κάναμε, όπως σας είπα, στον Άγιο Νικόλαο. Στο Ρίο αισθάνθηκε ότι ουσιαστικά απαξιώθηκε. Γιατί δύο εβδομάδες πιο πριν, το παιδί είχε κάνει τα 8-19 νωρίτερα, αλλά είχε κερδίσει και το είχαμε πάει στο Bingo στην Πολωνία και είχε κερδίσει με 7-91 τη δεύτερη θέση. Έχοντας 7-91 ουσιαστικά και σε επίσημο αγώνα, μπορείς να μπει σε ένα τελικό Ολυμπιακών Αγώνων. Δηλαδή πίστευε ότι θα μπει. Αλλά όταν πήγε κάτω, μικρός όπως ήταν, έμεινε σε ένα δωμάτιο με δύο άλλους συναθλητές εκεί, κοπηλάτες. Δεν του δώσαν την πρέπουσα σημασία, αφέθηκε λίγο μόνος του στο δωμάτιο, άρχισε να απομονώνεται, δεν βγήκε έξω, δεν μπορούσε να κυκλοφορεί στο Ολυμπιακό χωριό και όλα αυτά τον επηρεάσαν. Όπως προφανώς φάνηκε και στην επίδοση, γιατί έκανε μόνο 7 και 62 νομίζω. Και τελικά έμεινε εκτός τελικού. Αντίθετα, ο Μασό, ο οποίος ήταν ο κύριος ανταγωνιστής του και στο Παγκόσμιο των Εφήβων, που είχε κερδίσει, μπήκε στον τελικό ο Κουβανός.
Γιατί... Ναι, πήγε πιο, ίσως πιο προετοιμασμένος. Ναι.
Και, πιο προ... ναι. Και με και περισσότερο κόσμο δίπλα,
ναι,
του. Δηλαδή,
ναι. Δίπλα του.
Είχε...
Κοιτάξτε τώρα, όταν είναι ένα παιδί 17 χρονών από τα Γραβενά, ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με κάποιον άλλον να μιλάει, φανταστείτε τον τώρα ξαφνικά να είναι δύο εβδομάδες μόνος του, να ταξιδέψει μόνος του, να σκεφτεί πώς θα βάλει το φαγητό του, τι θα φάει, πού θα πάει, πώς θα κινηθεί και μετά να πάει να αγωνιστεί.
Ναι, δεν είναι εύκολο, ναι. Όντως.
Νομίζω ήταν δύσκολο για ένα 17χρονο. Ίσως εκεί να πω μια, δεν ξέρω αν ταιριάζει η λέξη, τον υποτιμήσαμε κάπως.
Μάλιστα.
Εντάξει. Απάντησε στην πορεία,
είναι...
βέβαια.
Ναι. Ναι,
στο
αλλά...
παρελθόν τώρα, έτσι. Απάντησε,
ναι,
στην πορεία.
Το ότι πήγε εκεί, να πάμε στα θετικά, ήταν ότι ο Μίλτος τελικά πήρε την εμπειρία αυτών των αγώνων. Έτσι δεν είναι? Γύρισε, πήγε στο Τόκιο μετά ξέροντας τι γίνεται και γι' αυτό με τη σημαία ήξερε πολύ καλά ότι οι 8 ώρες αναμονής, γιατί το έζησε στο Ρίο που πήγε στην τελετή έναρξης, ήταν αποτρεπτικό, ναι, γι' αυτόν.
Κύριε Παπανικό, έχει κερδίσει τα πάντα, όλα τα χρυσά μετάλλια που υπάρχουν και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά από 2 φορές το καθένα. Τι κίνητρο μπορεί να έχει ένας αθλητής ο οποίος δεν έχει κάτι παραπάνω να κυνηγήσει, δηλαδή από θέμα μεταλλίων, αν μη τι άλλο?
Ναι, νομίζω στο Μίλτο υπάρχει ακόμη κίνητρο. Καταρχήν νομίζω το βοηθάει ο σωματότυπος, το κορμί του. Δεν είναι φτιαγμένος αθλητής όπως είναι οι περισσότεροι που θα έχει στηριχτεί στα βάρη και στην πολλή προπόνηση. Είναι ένα τόφιο ταλέντο. Αυτό συνεχίζει και το βλέπουμε. Τώρα, όσον αφορά κίνητρο, το πανελλήνιο ρεκόρ.
Ναι.
Δεν είναι ένα μεγάλο κίνητρο?
Νομίζω ότι είναι, ναι, πολύ μεγάλο.
Έτσι. Αυτή τη στιγμή νομίζω...
Και το δείχνει, κύριε Βανίκο, και στην προσπάθειά του να το καταρρύψει. Έτσι. Το φαίνεται ότι θέλει να το καταρρύψει.
Ναι. Στεναχωρήθηκε που δεν το έκανε το 2 φορές 8-65. Ναι. Ίσως πρέπει να βρει τον συγκεκριμένο αγώνα, τις συγκεκριμένες και κατάλληλες καιρικές συνθήκες, να βρει ανταγωνισμό καλό, ώστε να μπορέσει να γράψει και εκεί το όνομά του. Γιατί όταν ήταν μικρός και ξεκίνησε, όπως σας είπα, να αντιλαμβάνεται το μήκος και να γνωρίζει ποιος έχει το πανελλήνιο ρεκόρ, έλεγε, ας πούμε, σβήσαμε το πανελλήνιο ρεκόρ παιδών. Όχι, το σβήσαμε. Σβήσαμε τον εφήβων. Ναι, το σβήσαμε. Τώρα έλεγε, πάμε στον ανδρών. Δηλαδή από τότε πίστευε ότι έχει τις δυνατότητες. Και τώρα μάλλον το στοιχιώνει κατά κάποιο τρόπο. Οπότε να ένα κίνητρο να κυνηγήσει. Και από εκεί και πέρα η στηροφημία, το Μίλτο τον αρέσει. Άρχισε του αρέσει αυτό τώρα. Το, φτιάχνεται κατά κάποιο τρόπο με τα μετάλλια, όπως είδατε, τα χαίρεται τα μετάλλια. Αυτό τον κερδίζει. Τα οικονομικά κίνητρα νομίζω δεν είναι τόσο δυνατά όσο είναι τα εσωτερικά κίνητρα που έχει. Είναι πιο δυνατά από τα εξωτερικά κίνητρα.
Στα Γρεβενά έρχεται, εξακολουθεί να έρχεται στα Γρεβενά και πώς αντιδρά ο κόσμος όταν βλέπει τον Μίλτο Τεντόγλου?
Εντάξει, στα Γρεβενά έρχεται τώρα ως αραιά, συνήθως μετά τους αγώνες, αφού τελειώνει και το Diamond Link, περίπου το Σεπτέμβριο πάει και τις διακοπές του και έρχεται 5-6 μέρες κάθεται, βλέπει τους γονείς του, έρχεται στο γήπεδο, τα παιδιά καταλαβαίνετε πώς και πώς, περιμένουν να μάθει πότε θα έρθει ο Τεντόγλου. Γιατί
βέβαια, είναι
δεν ξέρω έτσι. Αν είδατε και προχθές, στήθηκε εδώ έτσι ένα ωραίο, μια ωραία
κερκίδα, γιορτή, βέβαια, ναι.
Μια κερκίδα με διάφορα έτσι happening. Τα παιδάκια αντιλαμβάνονται το μήκος τώρα στα Γρεβενά. Έχουμε και χάρη στο Μίλτο πολλά παιδάκια στο γήπεδο. Βέβαια εδώ μια παρένθεση, οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι όλοι το Τεντόγλου. Και απογοητεύονται, τα φέρουν τα παιδάκια από 5 χρονών και 6 και στα 7 και 8 σταματάνε τον αθλητισμό. Γι' αυτό σας είπα πριν, πρέπει να το δούμε λίγο, να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητισμό πρώτα, να τα πείσουμε ότι δεν είναι εύκολο το μονοπάτι του πρωταθλητισμού, να κάνουμε αθλητισμό και μετά, αν κάποιο παιδί έχει το ταλέντο, καλό θα είναι να συνεχίσει.
Ωραία.
Αλλά πρέπει να επιμείνουμε και εμείς, να μιλάμε με τους γονείς. Γιατί μόλις δούμε ότι το παιδί τους ήρθε δεύτερο κάπου, το ναι. Παίρνουμε και πάμε να δοκιμάσουμε άλλο άθλημα. Δεν είναι κακό να δοκιμάζει και άλλο άθλημα, αλλά νομίζω πρέπει να καταλάβουμε ότι αξία έχει η συμμετοχή στην αρχή και μετά βλέπουμε.
Ωραία. Έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, για τον χρόνο σας.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν.